означає, що в ефір виходить друга частина громадської хвилі спільного продукту журналістів громадського радіо і українського радіо. У студії сьогодні працюють Тетяна Трощинська і Анастасія Багаліка. За режисерським пультом з нами Олена Мосійчук.
І у нас вже є наша нова гостя, перша гостя другої години. Це Надя Перевізник, експерт з комунікації. Добрий вечір, Надя.
Доброго вечора.
Я би хотіла, щоб ми почали з такої дуже прикладної речі, тобто акції, яку розпочинається, яку ви, я так розумію, на волонтерських засадах розпочали з приводу збирання коштів на безпілотник для Марії Берлінської. І розповіли трошечки про це, а далі ми поговоримо вже про інші теми, може ширші, може глобальніші. Тобто прошу спочатку про це.
Ага, гаразд. Відразу до справи, це хороший. Не жіночий, але все ж підхід.
Так, спочатку до справи, а далі про інше. Так.
Ну, власне, багато вже сказано за цей рік і останні важкі місяці, але ситуація триває, і я є такого складу людиною, яка намагає бадьоритися з втомою і байдужістю. Є така фраза в Ліни Костенко, що в важкі будні треба бити як в бубни, воно не важко, але і не трудно. То для мене противагою від того всього, що відбувається, є діяльність і підтримка там в спокійному фоновому режимі. І так сталося, що, хоча так, напевне, кльово сталося, і Бог мене милував, в цій ситуації на сході там не задіяні близькі мені людини, окрім Марії Берлінської, яка, крім того, що вона вже є відомою в медіапросторі, але є моєю подругою років уже 10 студентських часів. І Марія займається аеророзвідкою в добровільних батальйонах в Айдарі і в армії СОС. Аеророзвідка – це стратегічна річ, яка, в принципі, є важливішою за термобілизну, тому що вона економить життя тим, хто в тій термобілизні
значно дорожчою.
Потім буде воювати. Насправді не надто дорожчою. Це те, чого позбавлена наша армія, наскільки я розумію. Тобто це саме аеророзвідувальні апарати, які фактично є схожі на літачки радіолюбітелі, які там начинені певною технікою, датчиками, які передають сигнали по типу як GPS через спеціальний софт, грубо кажучи, там на iPad чи комп'ютери. І, власне, Марія, будучи дамою розумною, попавши на фронт і будучи мужньою, мужнішою за багатьох чоловіків, яких я знаю, на жаль. Ось вона зайнялася аеророзвідкою, вона вже 3-4-5 разів їздила на фронт і, слава Богу, поверталась. І зараз вона, я так розумію, вона не має апарату цього, з яким працювати, який економить багато життів і дає багато інформації. І її ці історії фронтові, звісно, що в неї от зараз там стала потреба в цьому апараті останній місяць-два. І ми вирішили їй допомогти дещо таким іншим чином, публічним, тому що люди стомлені від дотації вже достатньо. Так? Дехто не стомлений, дехто спокійно дотує десятину зарплати. Я особисто знаю таких людей. Дехто стомлений. Ми зробили проєкт, який такий просякнутий темою жіночої солідарності. Оскільки Марія панянка, жінка, так? Я її подруга теж, очевидно, якоїсь статі. І ми зробили міні таку штуку, цикл лекцій від провідних жінок в своїх сферах, і лекції, в принципі, для жінок, і вартість квитка йде, власне, на збір коштів на той безпілотник. Тобто, в цілому, там, насправді, всього до $3000 треба, але з сучасним курсом це внушительна сума. І ми розрахували бухгалтерію так, тобто, вартість не є космічною, це є там 200 гривень, а будуть ті лекції читати 5 доволі відомих панянок у своїй справі. Тобто, там, ресторанна, діва, актриса, експерт з стартапів і, власне, піарниця. Ну, там ще відбуваються ротації. І лекції в такому ритмі 2-3 тижні, і, власне, всі ці кошти підуть туди. Тому ми отримуємо такий, доволі, я б сказала, феміністичний проєкт, але насправді в нього все дуже так... фемінізм – це окрема тема до розмови, так? Він насправді дуже зрозумілий, чіткий, тонкий. І мені подобається, як в ньому все почало зростатися, тобто всі жінки, до яких я зверталася, включаючи власників приміщення, які нас пускають для цих лекцій, вони всі відгукуються відразу, і там єдина проблема – це тільки, напевне, там узгодити час і там запустити вчасну комунікацію. Тому відбувається така правдива жіноча солідарність. Я вірю, що ми в скорому часі Зберемо кошти на безпілотник для Марії. Це так зворушливо я назвала цей проект. На Фейсбуці є сторіночка з таким зовсім не військовим кавером, бо я думаю, що все ж таки жінки і солідарність врятують світ.
Хто не знає, що таке кавер, то в таких рожевих кольорах дещо, та лагідних, ніжних. Ну, якщо подивитися, якщо нашим слухачам буде цікаво, ага, не зайду.
Ну, обкладинка ця на
обкладинка,
Фейсбуці.
Обкладинка, так. Ага. Оскільки ми вже сказали, що ви експертом з комунікації, можете коментувати, очевидно, такі речі. Сьогодні відомо вам, напевно, що Верховна Рада заборонила трансляцію російської продукції, причому ну, з огляду на обставини, і в нас перед цим були народні депутати в студії, які пояснювали, що фактично такі воєнні умови, вони диктують те, що це відбувалося без жодного обговорення, цей закон було прийнято. Як ви ставитеся до цього? Чи вважаєте ви, що це варто робити і в який спосіб?
А пробачте, бо я сьогодні не читала поки новин, чесно, дуже активний робочий день, заборонили
російську продукцію транслювати, канали, будь-які канали, телевізійні фільми, серіали і так далі. Виробництво Росії, здається, з 93-го чи 1-го.
Тобто будь-які.
Так, ну, але
фільм про Достоєвського теж.
Ну, фільм про Достоєвського поки що теж потрапляє. Там в цьому законі немає винятків, вони не прописані.
Угу. Я зрозуміла. Ну, схоже на доволі різкий рух на електризованому просторі. Взагалі-то це треба було робити давніше, ще рік тому, в плані, ну, цілком зрозуміло, не хочеться вдаватись в деталі, але зрозуміло і статус інформаційної війни, і дуже чітка робота пропаганди, власне, Російської Федерації, і з цим треба було розібратись, якщо ми говоримо саме про новинний контент, і дійсно ті речі, які в них почали з'являтися там з півроку, да, коли вони почали робити реструктуризацію історичної дійсності, коли вони почали знімати сюжети про Новоросію. Пригадуєте, да, була низка сюжетів, яка говорила, що Новоросія, ось вона, Новоросія. І
були експерти, які доводили.
Так, які доводили. Ну, це все треба було ще присікати тоді, а зараз це схоже на такий, знаєте, уже доволі радикальний і різкий рух. Ну, якщо це я правильно вас зрозуміла, і під заборону попадають там культурні різні, ну, все, що російського.
Ну, поки що так.
Ну, то це різкі рухи, і це, ви знаєте, це дивно. Це пригадуєте, як коли рік тому перемогла наша революція, через кілька днів ряд радикальних депутатів оцей закон про мови, так, вони його повернули назад і почалась колотнеча, та що, ну, що типу, до того було прийнято закон про багатомов'я, а потім там вони намагались і звідти і почались претензії про ущемлення руського язика, так? Тобто, які радикальні речі, вони в наелектризованому фоні. Краще б, ну, я на їхньому місці не знаю, краще б зайнялася потужніше інформаційною антипропагандою, чим такими речами. Треба бути обережним в цей час особливо. Ага.
Власне, у мене є питання у зв'язку з забороною трансляції російського продукту в ефірі українських телеканалів. Хочу поцікавитися, як, власне, на такі недемократичні рухи може зреагувати західна спільнота, на вашу думку, в іміджевому питанні, оскільки імідж України в очах демократичного світу, він зараз, мабуть, найбільш цінний для нас.
Угу. Ну, якраз західна спільнота імхо зреагує не надто добре. Це пригадуєте, як про Туреччину і Твіттер, та? Ну, тобто, цей скандал, тому що це є радикальні рухи, до яких західний світ, у нього набагато вищий рівень толерантності, дипломатії, взаємодії. Хоча, як ми бачимо, за останній рік, може, аж занадто великий рівень толерантності і дипломатії, пробачте за іронію, але, ну, це дійсно схоже на різкий рух. Ну, втім, робити особливо з цього проблема, знаєте, у нас є часто, знову ж таки, в медіа і в обговоренні люди часто схильні до якихось таких уже радикальних речей і істеричних реакцій. Є інтернет зараз, в принципі, це особливо не є завада, ну, тобто, тому що традиційні медіа, вони вже давно також дрейфують в діджитал, я не думаю, що там буде обмежено в інтернеті, та, доступ, тому що, ну, я до того, що рух різкий,
ну, хто захоче,
але
той може знайти.
Так, так, так. Ну, це, до речі, то, що мене дивує в цій інформаційній війні найбільше. Як так, коли таке високе проникнення інтернету, як могло статися те, що сталося в зв'язку з пропагандою, те, що відбувається в головах простих людей в Російської Федерації?
А може,
коли
воно не таке високе, як нам здається?
Прошу?
Може, воно не таке високе, як нам здається?
Що саме високе? Технології, проникнення.
Ну,
можливо і так. Ви знаєте, я там давно не була в Російській Федерації, десь окрім Москви і Петербургу, там я була кілька років тому у справах. Тому, чесно кажучи, я не знаю, але як так сталося, коли є інтернет, де можливо побачити полярну думку, як вдалося так зазомбувати населення, це є велике питання. Причому ті самі інтелектуальні пласти, котрі, в принципі, мають доступ до ресурсів, і наше медіа є російськомовними, наскільки, на 60, на 70, на 80%, так? Тобто вивчити інше поле можна було. Ну, тобто така ситуація. Я до того, що, ну, а власне, то ви мені розкажіть, і це на статусі зараз законопроекту, чи це вже прийнято? Я...
Ні, це ухвалений закон, два місяці є для телеканалів, для того, щоб вони могли замінити цю продукцію, але, ну, поки що ця продукція виключається цим законом.
Неймовірно. Ну, активний був сьогодні день.
Так, так. І інша тема, і інше питання, насправді, як би ви прокоментували комунікацію влади з громадянами?
Нашої?
Так, української.
Української, коли і в яких подіях?
От, власне, питання, є динаміка. Змінилася, питання змінюється, погіршується, поліпшується. Був час, коли було близько до ідеалу, тепер якось не так чи навпаки.
Ви знаєте, справа в тому, що я прийняла рішення, я оперативно за новинами не слідкую. Тобто я допомагаю фронту по певних дуже прямих лініях, я тримаю в полі зору всіх близьких мені там людей, і я періодично ходжу в літературне кафе «Купідон», де зустрічаю багатьох ось тут поряд, чи барабан, журналістів, аналітиків.
І вам вдається уникати обговорення політики?
Мені вдається, ні. Мені вдається це отримувати через призму розумних людей і журналістів, аналітиків, думці яких я довіряю. Тобто я до чого? Що я не можу прокоментувати позицію влади, бо я не читаю операційно там ленту новин. Тобто я там плюс-мінус бачу якісь заяви.
Ви можете
заяви.
Прокоментувати думки експертного середовища?
Експертного середовища так, але це знову ж таки треба якось говорити предметно, бо за цей рік стільки всього сталося, бачите, або так, як ми зараз з вами про закон про російськомовну продукцію, або, ну, там, я не знаю, хвилю мобілізації, чи і так далі, і так далі, і так далі. Ось. Єдине, що загально я б хотіла відмітити, так прозвучало доволі офіційно, але я дійсно давно працюю в комунікаціях, років 8, в комунікаціях бізнесових, місцевого нашого українського бізнесу, маю можливості працювати і перетинати з західним бізнесом. І також я працювала з владою нашою, як то кажуть, government relations, так?
Урядові відносини, якщо...
Так, я колись працювала в проєкті, ми робили туристичний логотип Києва, котрий до сих пір є таким кольоровим під євро фестиваль. І, власне, я тоді там активно бачила, це ще, ну, було там в час євро і до сьогодні. Сьогодні тягнеться в хорошому сенсі слова проект. До чого я? Дійсно, комунікація за останній рік в зв'язку з тими подіями, свідками яких ми всі стали, вона стала набагато більш людянішою. Так, вона стала людянішою, бо до того це була суха, номенклатурна, пострадянська, слабо адекватна, неінтелектуальна, пряма, пробачте, за кількість епітетів можу продовжувати. Це була, ну, така комунікація, яку жодна там молода людина, наприклад, мого віку, спеціаліста, не могла це слухати. Ці ролики, ці інтерв'ю, ну і ці всі феномени в вигляді пана Азарова, Табачника і так далі. Ну, тобто, зараз комунікація дійсно стала людянішою, і я не буду говорити в такій перспективі, в загальному. І, до речі, це відображає тенденцію бізнесу. Зараз світові бренди, вони всі є так званий термін «friendly». Не всі френдлі. Якщо ви подивитесь, наприклад, ну от буквально там на часі дивилась ролик Shell на Ютубі.
Дружні.
Так? Дружні, так. Ролик Shell на Ютубі, він показує, вони говорять зараз про газ як аналогове паливо, і ролик, який так зворушливо показує якогось там канадця, який сушить рукавички на старому рефрижераторі, китайця, який смажить на сковорідці вок там рис, і це все в такому реальному житті, і дуже воно так просто там.
Але ж це ролик про людей.
Про людей, так. І зараз взагалі такий, ну, зараз величезні корпорації, вони всі переходять в формат friendly, так? Тобто там немає такої номенклатурної штуки. Дійсно, це тільки пострежимні оці країни, які розвиваються, у них зараз оце теж нарешті входить, ця тенденція, і вона доходить до нас також. Тобто я єдине скажу, що, ну, чомусь пригадалося мені, ще коли була революція, коли вже ми захопили владу, ми народ, то коли почалися вже ці реверси і там старі чиновники, керівні втекли, я побачила в Фейсбуці сторінку Міністерства закордонних справ, де був пост, а я з ним раніше мала справу, який був написаний простою українською мовою в стилі «Друзі, нам потрібні волонтери-перекладачі на 15 мов, студенти, там домогосподарки і так далі». Ну, хотілося плакати, коли ти бачиш, коли МЗС на Фейсбуці пише абсолютно простою людяною мовою, тобто хтось нарешті нормальний. Тобто не клерк, який там це десь узгоджував, не узгоджував, якому було байдуже, чи якого там, не дай Бог, пресували. Да? Тобто з'явився такий людяний пост, на який хотілося відгукнути, в якого тоді було там 1000 лайків і 500 перепостів. Тобто тональність комунікації змінилась, але зрештою це тональність комунікації. Ми з вами всі розуміємо загальну в тому, і це всього-навсього комунікація. Є поняття ще дії, відповідальності за цю комунікацію і так далі, і так далі. Ну, тобто, коли говориться про те, що ми робимо, чому не робимо. Но мене ще теж вразило, це доволі така приватна історія, але я мала зустріч, коли була річниця революції, був такий проєкт «Відкритий університет Майдану», він і є, слава Богу. Тобто це освітній проєкт, коли на Майдані читались лекції, і він зараз трансформувався, ці лекції читаються по регіонах. І ось організатори зібрали нас, ну, спікерів, хто помагав, на такий закритий інтелектуальний міжсобойчик, і запросили туди культурних діячів, громадських активістів, ну, всіх, хто на Майдані щось робив. І вони всі виступали в таких 10-хвилинних виступах і говорили про цей рік. І виступав колишній міністр економіки Павло Шеремета, власне, який там відомий нам ще в бізнес-спільноті, тому що він опікувався бізнес-школою КСЄ. І він, його виступ для мене був вражаючим, тому що хоч Павло Шеремета зараз не обіймає цю посаду, але сидить аудиторія, власне, там таких людей, як там пан Троїцький, так, там музиканти, громадські діячі і так далі. І виходить Шеремета, і який уже тоді не обіймав цю посаду, і починає свій спіч так, як оце показують в американських сильних фільмах. «Я хочу перед вами вибачитись». І тоді починає говорити про те, там, що йому вдалося, що йому не вдалося зробити, чому він пішов. Тобто це мене дуже вразило. І так, Павла немає зараз в уряді, але я думаю, це до нас дійде. І мені б хоч, ну, от, я просто багато повторюся, працюю в комунікаціях, бізнесу. Дійсно важлива прямота, тому що ситуація важка, і з народом треба побільше, з народом, з людьми, з колективом завжди треба побільше говорити. А в нас дивним чином цей пострадянський наслідок, ти начальник, я дурак, в нас або мовчать, або говорять якісь дурниці. Тобто, ну, попередня влада відмовчувалась, так? Теперішня, я повторюсь, я не моніторю. Західний тип політичної комунікації передбачає доволі відверті спічі, коли керівники держави говорять про реальну важкість ситуації, ці всі речі прописуються, потім там виводиться така емоційна драматургія, яка має там підбадьорити, сплатіть і так далі. Я мрію, що це буде в нашій країні, я мрію, що будуть краще працювати і самі керівники, і спічрайтери, ну, я думаю, ми до цього близькі. Уже принаймні.
А як ви вважаєте, от близькі, але наскільки ми за цей рік, навіть більше, вже менше трошки, ніж рік все ж таки, але якщо враховувати Майдан, то якось суспільство теж якісь кроки робило до цього і дало. Наскільки ми близькі, скільки ми кроків зробили і скільки нам ще треба пройти?
Кроків куди? До ось таких цінностей?
Демократичного суспільства і до реальності демократичного суспільства, де всі...
До готовності вибачитись. Влади до
перед
громадянами. Та.
Ну так, тут ще ж не тільки вибачитись, далі треба, бо це ж не демагогія, далі треба запропонувати план дій. От знаєте, як у нас в бізнесі, та? Типу, я фантастично не люблю, я проєктний працівник, багато змінила проєктів, саме проєктів. У нас, я дуже не люблю якісь сварки, крики. Я працюю в сучасних бізнесах, таких креативних, модерних, там стартаперських і так далі. І там не прийнято там сваритись на когось, обзивати когось. Тобто в нас, наприклад, або коли підлеглий він не зробив, він каже: "Так, я не зробив, але це ми зробимо так, 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 і це буде на завтра, там на післязавтра". Там не прийнято длубати піч, там типу відмовчуватись, і в принципі вже не прийнято, ну, це залежить від рівня культури, да, кричати і ображати підлеглих. Але ми говоримо зараз про ситуацію влада-народ. Ну, мені здається, що ми відкрили двері, та? Тобто ми відкрили двері, не знаю, там війшли в транзитний коридор, тобто стали на ескалатор, почали підйом по цій драбині, ну, тобто ми на перших сходинках, але це тільки початок. Ну, початок діло хвалить. Тобто я в це вірю. Зрушення є, ну, якщо ми з вами говоримо про комунікацію. Ось, хоча, повторюсь, операційно не слідкую, тому і краще коментувати якісь конкретні заяви, якщо вже бути в професійній площині.
А от давайте на конкретному прикладі. От сьогоднішній день у Києві. Угу. Ми з вами втрьох живемо у Києві, і, мабуть, оця тема снігопаду сьогоднішнього ранку, вона обговорювалась, де тільки можна і де тільки не можна. Угу. А, власне, випав сніг, і всі ми пам'ятаємо, як випав сніг у березні, так,
2013-го. А, коли
випав сніг.
Тодішній мер втратив свою політичну репутацію остаточно.
Ну, так, власне. чи можна по рівню комунікацій, ну не тільки комунікацій, по рівню роботи, я не знаю, чи будете ви оцінювати як звичайний киянин, зміни якісь. Але принаймні, от я як журналіст можу оцінити по рівню комунікації, що сьогодні повідомлення про те, що техніка є, вона прибирає, вони були скрізь, де тільки можна. Можливо, це свідчить про те, що просто журналісти на це посилено звертали увагу, чи може це дійсно так, принаймні прес-служба Київської міської ради і мера Київської міської державної адміністрації спрацювала так.
Ну, очевидно, я просто скажу, знову ж таки, як людина, яка живе в Києві під час цього снігопаду, ну, всі доріжки, про яких я ходила, я живу в центрі, то все розчищено, тому в мене там претензій не було. В дворі сусіди, чоловіки почистили, от, тому я снігопад, ну, ми взагалі прийняли розумні рішення не виїжджати нікуди сьогодні, не навантажувати місто. А про це були комунікації, що краще, знаєте, захворів, сиди вдома. Тобто зараз є, ну, є робота, яка не потребує присутності в офісі.
Я, до речі, згадую цей заклик «менше їздити». Коли він лунав 2 роки тому, то реакція публіки була виключно негативна.
Негативна, швидше негативна.
А дивно, бачите, оце мене, до речі, дуже дивує. Оце якраз наша неготовність. Тобто, ну, такі крайні, у нас завжди крайні думки, полярні. Тобто, можна ж спокійніше до всього відноситись. Ну, от, наприклад, моя робота в мене динамічна, мені не потрібно сидіти в офісі. Тобто, в мене сьогодні там не мало бути особливо ніяких зустрічей, і я, відповідно, все, що там можна було, попереносила, ну, і прийняла рішення, і працювала сьогодні вдома, тому що мені достатньо інтернету і телефону. І...
Ну, є ж інші роботи, та, які
є інші,
я згідна, напевно.
Так, але, ну, це теж можна розумно все регулювати.
От, наприклад, є ще один практичний приклад сьогоднішньої історії зі снігом знайшла. Ну, це не те, що так просто суперважливо, але все ж таки констатація факта. Те, що відбулася така ситуація, колапс на дорогах зранку, відповідно, вже в день, о 2-й годині реагує на це транспортна мережа київська, і з'являється повідомлення про те, що метро і громадський транспорт будуть працювати на годину довше. Чи можна собі було це уявити за минулої влади?
Ну, бачите, власне, що ні, з великою очевидністю. Тому, ну, не забуваємо про те, що і підвищена зараз увага суспільства і медіа до влади, тому вони, напевне, відчувають це і змушені також. І це якраз той феномен зародження громадянського суспільства, яке відбулося. Тобто і цей актив і в громадянах, повторюсь, і в медіа, і цей поки приціл, поки все ж таки питання відкриті, та, тому що там ми не махнули рукою. Я пригадую один з основних висновків та з 2 революцій, там помаранчевої, цієї, що під час там помаранчевої, ми всі розійшлись і довірили. Я тоді була студенткою, але була на Майдані. Ми довірили зміни тим людям, кого вибрали. А зараз, бачите, люди не розійшлись і тримають лінію фронту добровільні батальйони. Ось, тому це такі обопільні речі. Тобто є увага громадськості і, відповідно, є реакція. І це так і має бути, це правильно. Це і є громадянське суспільство. Тобто коли не байдуже і тим іншим. В цілому, ну, мені здається, що... Наскільки я знаю кулуарно, то насправді не така велика частка змінилася чиновників, але мені здається, що початок покладено. Наприклад, в Київській раді працює пан Сергій Гусовський, так? Тобто прогресивна людина, ресторатор, бізнесмен, соціально відповідальний. Я читаю на Фейсбуці, і це зараз, до речі, теж дуже зворушливо. Так? Тобто людина з бізнесу, яка перейшла до, скажімо, напевне, по доходах для нього це все ж таки громадська діяльність і волонтерська. Ось, я читаю його Фейсбук, приємно читати прості людяні реакції, як він навіть виносить там з сесійної зали якісь суперечливі речі, тому, власне, дійсно можна відмітити, ви правильно сказали, що комунікація змінилась в кращу сторону.
Хочу поставити у цій розмові про імідж і комунікацію останнє запитання. І от чи можете ви надати оцінку такому твердженню? Про це багато говорять, що імідж України у світі, він, ну, дехто говорить взагалі, що дорівнює нулю, що Україна все одно, незважаючи на всі наші драматичні події, для світу ніхто. І, власне, що це таке? Це вкиди? Це все пропальство? Чи це дійсно так?
Ні, це не так. Я багато подорожую, багато спілкуюся з іноземцями. Ну, по-перше, є два види, скажімо так, іноземців, тих людей, які живуть поза твоєю країною. Є активні люди, які в інформаційному полі, ну, це моє поле спілкування, а є прості громадяни Франції, Бразилії, які не те, що про Україну, вони мало про що взагалі знають. Ну, тобто люди, які живуть особливо там в забезпечених суспільствах, чи навіть якщо візьмемо Азію, там не треба хвилюватися, що, не знаю, там житель Шрі-Ланки не особливо знає про Україну, хоча знає, бо туди їздить багато туристів. Він ще й про багато що, і про Канаду не надто багато знає. Ну, просто, знову ж таки, бачите, це така радикальна позиція. Я часто в подорожах, для мене це важливо, тому ми працювали з брендом Києва, і з брендом країни на попередніх проєктах. Тобто, я би не сказала, що так. Тим більше є багато факторів, завдяки яким відома Україна, які не залежать від її офіційного курсу. Та, наприклад, я чомусь думала, що ми сьогодні ще також поговоримо про фемінізм, так, феномен фемен, та, який не сприйнятий в нашому суспільстві, але дуже добре сприйнятий в західному суспільстві. Так? Тобто це новий рівень акціонізму, і про який говорять, і завдяки якому знають Україну. Як би там наші традиційні леді не вважали, що це, на їхню думку, печально, це зовсім так не є. Тому що феміністичний дискурс і згадка фемен десь там в кафе Парижу, це зовсім інша тональність розмови, чим в Києві, повірте. Тобто, і, ну, це рівні розвитку там суспільних формацій. Тому я б не сказала, що, до речі, і останній рік дуже змінив нас. Ми були, по-моєму, на всіх каналах і на всіх шпальтах. І єдине, чого б мені не хотілося, це все ж таки, щоб наша країна була в позиції жертви, що поки не ясно, в якій вона позиції, чи все ж таки борця за свої права і свободи, чи того, хто спинить світового агресора, ось цим якраз треба працювати. А те, що імідж, ну, скажімо, став, це зараз такі популістичні речі, став краще, факт, на останній рік тому. Але для того потрібні критерії, насправді, об'єктивно, робота, ну, щоб об'єктивно активна була відповідь, то трошки я так, в загальному.
Надія Перевізник, експертка з брендингу, була у студії громадської хвилі. Надію,
маркетингу, окей.
Дякуємо за розмову.
Дякуємо. Слово хороше.
І перш ніж ми перейдемо до наступної теми, пропонуємо послухати нашу постійну рубрику «Новини Криму» від наших колег кримських журналістів.
Новини Криму.
Вітаю з новинами Криму, при мікрофоні Наталя Соколенко. У Криму відкрили пам'ятник Сталіну. Сьогодні в Лівадії відбулася урочиста церемонія відкриття пам'ятника учасникам Ялтинської конференції 1945 року – Сталіну, Рузвельту та Черчиллю. Композицію виконав Зураб Церетелі. Вона важить 10 тонн і повторює знамениту фотографію в італійському дворику Лівадійського палацу-музею. При цьому більшість кримських татар виступила проти встановлення пам'ятнику Сталіну. Так, член Меджлісу, кандидат соціологічних наук Рефік Курцеїтов появу пам'ятника в Криму назвав блюзнірством.
Сталін у нас є воплощенням тої політики геноциду, яку проводило государство. Сталін є основним преступником. І сьогодні встановлювати пам'ятник Сталіна в будь-якому сочетанні з іншими лідерами інших держав, я вважаю це аморальним і це, по великому рахунку, кощунственно.
Між тим, територію Криму одразу після анексії покинуло близько 20 тисяч осіб. Такі дані містяться в доповіді постійної ради ОБСЄ, які озвучив голова спеціальної спостережної місії ОБСЄ в Україні посол Ертугрул Апакан. За його словами, з березня 2014 року близько 20 тисяч людей залишили Крим. Майже половина з них належить до кримських татар. В основному переміщені особи розміщені в Херсонській області, а також у Західній і Центральній Україні, говориться в доповіді. Асана Чібієва, затриманого 4 лютого по справі 26 лютого, допитували не як учасника заворушень, а як свідка. Про це громадському радіо повідомив його адвокат Еміль Курбедінов. Чібієв був допитаний як свідок у рамках кримінальної справи заподіяння смерті з необережності. Мова йде про смерть під час подій 26 лютого. Чібієв не був у якості затриманого, а перебував у статусі свідка, поінформував адвокат. Як повідомлялося, напередодні у справі 26 лютого був затриманий Асан Чібієв, який доводиться близьким родичам одного із співкоординаторів Комітету із захисту прав кримсько-татарського народу Абмеджіта Сулейманова. Росія створює у Криму центр безпілотної авіації. Про це заявив глава МНС Росії Володимир Пучков, повідомляє прес-служба відомства. За словами міністра, безпілотний центр дозволить із застосуванням високих технологій постійно здійснювати комплексний моніторинг всієї території Криму. У відомстві стверджують, що це дозволить істотно знизити ризик виникнення надзвичайних ситуацій. З 10 лютого в Севастополі підвищують ціни на хлібобуличну продукцію. Про це повідомляє прес-служба самопроголошеного уряду Севастополя. Так, на 13% зростуть ціни на два сорти хлібу. В самопроголошеному уряді Севастополя також повідомили, що основний виробник хліба та хлібобуличних виробів Криму підвищив ціну на виготовлену продукцію на 15%. Влада міста пояснює зростання цін на хліб збільшенням середніх закупівельних цін на основну сировину, необхідну для випікання хліба та хлібобуличних виробів. Ви слухали новини Криму від Громадського радіо.
Ми продовжуємо логічну тему Криму. У нас є вже новий гість у студії. Це Сіновер Кадиров, один з координаторів справ кримських татар. Вітаю вас. І ви вже в Києві, так? Тобто скільки ви в Києві?
Ну, давайте скажемо, 23 числа ми в'їхали в Херсонську область, но іменно в 23 числа...
Січня.
Да.
Ну, минулого
да, місяця. Да, января. Угу. Меня рішенням суда видворили із Криму.
Які офіційні підстави були названі у цьому рішенні?
Тому що я нарушив режим перебування іностранного гражданина на території Російської Федерації.
А ви не отримували російський паспорт?
Ні, ні. Ага.
Да. А як вам вдавалося весь цей час жити в Криму і не отримувати паспорт? Тобто, на прикладі ви, очевидно, можете розповісти про ті порушення прав людини, з якими ви зіштовхнулися за цей
Ну,
день.
Знаєте, здесь, собственно говоря, я думаю, що вот это вот выдворение, оно тоже было больше заказ. Потому как мы как минимум, подчеркиваю, в месяц раз мы пересекали границу. Мы так называемую границу Российской Федерации и Украины. Мы довольно-таки часто выезжали на материковую часть для того, чтобы встретиться с нашими соотечественниками. У нас здесь родственники, у нас дети учатся и так далее. Мы, собственно говоря, не собирались прерывать связь. Только потому, что кому-то захотелось нашу родину в очередной раз присвоить, мы не собирались нарушать те свои социальные связи, которые были у нас до сегодняшнего дня.
Як ви могли б оцінити, чи яка ваша версія? Чому ці репресії проти кримських татар все більше посилюються і посилюються в Криму?
Ну, собственно говоря, здесь, знаете, не нужно делать каких-либо глубокомысленных таких аналитических выкладок по одной простой причине. Только крымские татары в своем подавляющем большинстве массово и, замечу, на правах коренного народа Крыма проигнорировали, не участвовали в референдуме, а это говорит о многом. То есть референдум проводили население под видом народа. Право на самоопределение имеет право народ, но не население. Поэтому здесь, собственно говоря, они, российские политики, прекрасно понимают, о чем идет речь, но то, что они вбрасывают в сознание масс, это, грубо говоря, для быдла, они проглотят. И они прекрасно понимали, что основное слово в части соблюдения международного права, в части руководства декларации прав коренных народов, все-таки основное право, последнее слово остается за нами. И поэтому в самом начале, если вы помните, не успел пройти референдум, когда выяснилось, что мы действительно не участвовали, началось давление. Вообще началось, если вы помните, смерть Риша... Вышел молодой человек, вышел, в общем-то, ну что, на табличке написал, да, он безоружный, без ничего. Собственно говоря, человек поплатился за это смертью. Чуть позже мы не выходим на референдум, и опять накатывается эта волна. Но между, скажем, референдумом и смертью Ришата уже были тысячи тех, которые покинули Крым, скажем, крымские татары, исповедующие, ну, в исламе одно из течений, будем говорить, да, вот представители Хизб-ут-Тахрир, они массово начали выезжать, поскольку в России...
Это больше радикально течение, да?
Вы знаете, я затрудняюсь сказать, я не специалист, но я что хочу сказать. В Украине эта организация не была запрещенной. Да. Она запрещена была в Российской Федерации. И поэтому люди знали, что, собственно говоря, если они не уедут, их жизнь... их и их близких находится под угрозой. И вот, собственно говоря, сразу началась волна преследований. Это массовые обыски, массовые допросы. Это исчезновение молодых людей, где потом кого-то не находили, кого-то находили мертвыми. То есть вот это вот буквально как каток идет. Тотальный страх, навести тотальный ужас на крымских татар.
В оцінках політичних лідерів кримсько-татарського народу останнім часом все частіше лунають думки про те, що буде нова депортація. Ви погоджуєтесь з цією точкою зору?
Ви знаєте, уже в марті, собственно, говорили, в кінці февраля так називаємо «Русське єдинство», представители «Русского єдинства», проводя митинги, они публично заявляли, что придут братья-чеченцы и найдут управу на крымских татар. Они очень рассчитывали на то, что придут братья. Я не знаю, почему они их считали братьями, но не столь важно. И обязательно разберутся и найдут управу на нас, на крымских татар. Ну, пришли. Но, как видите, народ как оставался там жить, так и остался. Собственно говоря, основная масса народа так и говорила. Если даже будем умирать, то мы умрем у себя на родине. Второй такой депортации так легко не будет. Но... они используют всякие методы запугивания. Запугивание здесь получается так. Старики обезоружены через своих детей, через уязвимость, да? Вот это вот. Молодежь через своих стариков. Вот, к сожалению, вот такая ситуация. И уже первые числа, в первых числах марта, сразу после самое, по-хамски просто нагло приходили. И, собственно говоря, люди думали, что все-таки же это уже соседи, столько лет жили и так далее. Они приходили, говорили, мне твой дом нравится. Когда тебя выселят, я вселюсь в твой дом. Я думаю, что это тоже было спланировано. Акция психологического воздействия. Где-то помечали дома крестиком, где-то еще. И это все, собственно говоря, делалось с тем, чтобы видно было, это бросалось в глаза. А поскольку это делается именно таким образом, значит, это нужно, чтобы люди увидели, чтобы оно воздействовало. Поэтому, знаете, они сейчас постараются, и мы наблюдаем тенденцию, когда они хотят выдавить. Они не могут себе позволить погрузить в эшелоны и повезти. Это не 44-й год, когда мир весь втянут в войну, в мировую войну, и как бы не замечает эти моменты. Сегодня все население мира, по крайней мере, вся прогрессивная часть населения, она сконцентрировала свой взор на этом клочке, я имею в виду Украина, свой взор, поскольку мы в преддверии начала, не исключено начало Третьей мировой войны. И поэтому я думаю, что они стараются выдавить, не просто выслать, поскольку выслать – это уже как бы преступление.
Ну, дополнительный акт и злочин.
А здесь люди сами покидают. Ну что?
Як можна опиратися такому видавлюванню? Тобто це не примусова депортація, яку може засудити і більш того, якось покарати за нею Росію, світова спільнота. А це видавлювання, яке відбувається по одному, по кілька десятків, там, по кілька сотень. Тобто це не такі цифри і не такі дії, які, про які можна кричати і бути почутим одразу. Як реагувати? Як реагують кримські татари?
Очень сложно ответить на этот вопрос, поскольку действительно очень сложно найти механизм воздействия на соперника, очень сильного ведущего себя по-хамски и считающегося только с силой, больше ни с чем. Никакие правовые нормы, никакой... Какое разумное, скажем, решение какого-либо вопроса здесь отсутствует. Они только признают силу. И это не мой вывод, это вывод истории. Вы, наверное, не вспомните никакого другого случая, когда Россия как бы добровольно придерживалась каких-либо норм, общественных норм поведения, назовем это так. Между прочим, ведь это почему-то сейчас схватились и начали говорить, что ой, это самое, Россия нарушила Будапештский меморандум. Она каждый раз нарушала. Она 200 с лишним лет назад, когда аннексировала Крым, точно так же она нарушила, только это был не Будапештский, а был Кучук-Кайнарджийский или еще какой-нибудь другой. Она каждый раз заключала договор и в одностороннем порядке она его нарушала. Но тогда Европа, тогда Россия это все преподносила как бы борьба христианского мира с исламским миром. Когда Европа, ну, опасаясь сильной Оттаманской империи, она, собственно говоря, закрывала глаза на некоторые, будем говорить...
Порушения.
Да, условности, как они, наверное, считали тогда. Но в итоге, за 200 лет Россия разрослась ровно настолько, и, заметим, всегда и везде она защищалась. Да, она нигде ведь не нападала. Она везде всегда защищалась. Все были агрессоры, и только бедная Россия, она была вечно в положении страдальца, вечно в положении защищающего, но почему-то расширилась от Курил до, это сегодня, до Харьковской области, да, до Белгородской области. А ведь еще 30 лет назад это было Карпаты. А и если взять і восточний блок, да, то це вообще був Берлін.
Ну да, з точки зору впливу. Я хочу нагадати нашим слухачам, що наш гість Інавер Кадиров, один з координаторів справ кримських татар. І я би хотіла вас запитати, що в чому конкретно ви сприяєте і допомагаєте кримським татарам? Можливо, з чим можуть до вас звертатися люди?
Ну, собственно говоря, мы свой комитет создали в ноябре, и способствовало этому наше решение, что все-таки необходимо каждый факт нарушения для начала зафиксировать, чтобы он не исчез бесследно. Знаете, очень сложно смотреть людям в глаза, когда его близкого, я не знаю, выкрали или каким-то он исчез. Но исчез не без помощи третьих лиц. Люди боятся признаться в этом. И вот мы тогда приняли, собственно, решение создать комитет для того, чтобы работать над созданием реестра правонарушений. мы открыли горячую линию. Горячая линия у нас – это 3 телефона, которые работают круглосуточно. Звонят по всяким случаям. Знаете, иногда до смешного они звонят и почему-то думают, что это чуть ли не государственная горячая, это горячая линия. Ну и такое бывает. Мы ставим задачу перед собой зафиксировать звонок, постараться перепроверить, ну, конечно же, отсортировать. Нас интересуют только те случаи, которые касаются нас. Мы в меньшей степени занимаемся вопросами защиты прав тех, которым в силу каких-то причин не вовремя выдают российские паспорта.
Ну, тобто, це політичні більше права, там?
И здесь мы не исключаем, что могут быть и ложные звонки, которые необходимо перепроверять. И уже после того, как контактные группы проверят, уже будем включать в реестр. То есть вот где-то вот так вот.
І в нас вже залишається не дуже багато часу, можливо, десь, напевно, 4-3 трошечки більше хвилин. Я би хотіла вам таке питання поставити. Знаєте, здавалося, що 22 роки ми тут всі мирно, дружно живемо в Україні, кримські татари з українцями і так далі. Але що, на вашу думку, не зробила або неправильно зробила держава Україна за цей час по відношенню до кримських татар? Чи не доробила, недостатньо?
Вы знаете, вот эта вот ситуация в феврале прошлого года, она четко показала, чего не сделала Украина. Она не восстановила нас в политических правах, то есть не восстановила нашу государственность в виде крымско-татарской национально-территориальной автономии в Украине. Тогда бы в силовых структурах были бы крымские татары. Здесь, к сожалению, получилось так. Были силовики, но сопротивление оказать агрессору некому было. И самое интересное, все войсковые части, как уже позже выясняется, все войсковые части России, это мы там знали, но они говорили, что, собственно говоря, неизвестные, да, зеленые человечки, все они окружили Россию, это украинские войсковые части, задача которых была самой основной, чтобы оружие не досталось крымским татарам.
Я хочу запитати нашого гостя на сам кінець нашої розмови про наступне. Нас залишається десь близько 2 хвилин, щоб ви відповіли на таке запитання. Власне, ви виїхали, вас змусили виїхати. Ви говорите про видавлювання кримських татар. Чи можлива така ситуація, що видавлять всіх активних і залишаться ті, які не знають, як боротися за свої права?
Они будут стараться, но, скажем так, вы помните, да, есть такая поговорка «два украинца, три гетмана». И это, между прочим, если вы обратите, ментально характерно для южан украинцев, тех, которые ближе к Крыму, это запорожцы и так далее. У нас очень много, вот в этой части у нас ментально очень близки. И наше национальное движение тем и сильно было, что у нас ярко выраженный индивидуализм. Он нам очень мешает, с одной стороны, но с другой стороны, при определенных условиях, да, он помогает нам, собственно говоря, в борьбе с нашим противником. Поэтому я все-таки надеюсь, с помощью Всевышнего мы сможем противостоять. Но, конечно, нужна будет и огромная помощь государству Украины.
Що ж, залишається зовсім небагато часу і буквально однією фразою відповідь, що ви будете робити в Києві?
Я буду стараться объяснить государственным чиновникам, нардепам, чтобы Украина в отношении Крыма вела себя так, как это ее территория.
Дякую. Сіновер Кадиров, координатор комітету з
питань... Один із координаторів.
Один з координаторів комітету з питань захисту прав кримсько-татарського народу. Завершується громадська хвиля. І мені залишається нагадати, що вели її сьогодні журналістки громадського радіо Тетяна Трощинська і Анастасія Багаліка. За режисерським пультом нам допомагала Олена Мосейчук. У сусідній студії з випуском новин вже з'явилася Інна Марецька. І це означає, що буквально за хвилину ви почуєте новини від українського радіо. Ми прощаємося з вами до наступного вечора 21 години 10 хвилин, коли у цій студії з'являться наші колеги, щоб провести наступну громадську хвилю. А завтра, вже буквально завтра, всі матеріали цієї розмови можна буде почути на нашому сайті громадськерадіо.орг, як і взагалі всі матеріали, які виготовляє громадське радіо. Прощаємося з вами, слухайте, думайте, до завтра.